Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kryeministri Thaçi siguron se nuk do të ketë ngjecje në zbatimin e marrëveshjes për shkak të Kosovës. Lushtaku dhe të tjerët lirohen nga akuzat në rastin Bir. Kosova bëhet me oda profesioniste shëndetësore. Sfidë vazhdon të mbetet zbatimi dhe monitorimi i mirëfillt i ligjeve. Maqedonia në luftë diplomatike për zgjidhjen e çështjes së emrit. Protestuesit turq kërkojnë shkarkime të zyrtarëve qeveritar dhe policor. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka atakuar sot ambasadorët e Bashkimit Evropian të akredituar në Kosovë, të cilët i ka njoftuar për procesin e zbatimit të marrëveshjes së arritur më 19 prill në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Thaçi ka bërë të ditur se pas miratimit të planit të implementimit, qeveria ka miratuar dhe më pas ka proceduar në kuvent ligjin për ratifikimin e marrëveshjes. Thaçi ka siguruar ambasadorët e Bashkimit Evropian se zbatimi i marrëveshjes nuk do të ngjecë apo vonohet për shkak të Kosovës, por ka thënë se pret që edhe Serbia të ndajë të njëjtin përkushtim. Një trup gjykuesi i përbërë prej gjyqtarëve të Euleksit dhe gjyqtarëve kosovar ka liruar të 5 të pandehurit në rastin Birn, pasi është vërtetuar se aktet për të cilat janë akuzuar nuk përbëjnë vepra penale, ka bërë me dije misioni evropian. Kryetari i komunës së Skënderajt, Sami Lushtaku, ish drejtuesi i gazetës Infopres Recep Hoti, ish kryeredaktori i kësaj gazete Avni Azemi, Riza Hajdari dhe gazetari Çani Mehmeti, akuzoheshin për veprën penale të shkeljes së statusit të barabartë të banorëve të Kosovës dhe për veprën penale të kërcënimeve. Rasti ka të bëjë me një fushat të pretenduar të kërcënimeve kundër gazetarës Jeta Xhara. Protestuesit turqi kanë kërkuar qeverisë që të shkarkojë guvernatorët dhe shefat e policisë në Stamboll, Ankara dhe në qytete të tjera, vende ku policia ka përdorur dhunën ndaj demonstruesve antiqeveritar. Antarët e grupit Solidariteti për Taksimin kanë thënë se kanë dorëzuar kërkesat te zëvendës kryeministri Bulent Arinç në një takim që kanë zhvilluar me të mërkurën në Ankara. Protestuesit po ashtu janë zotuar se do të vazhdojnë protestat kundër politikave të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për krizën në Siri Lakhdar Brahimi ka thënë se konferenca e paqes për këtë vend nuk mund të organizohet deri në muajin korrik. Brahimi ka thënë se palët siriane nuk janë ende të gatshme për të ulur në tryezën negociuese. Ai ka thënë se një takim përgatitor me zyrtarë të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do të zhvillohet më 25 qershor. Zyrtarët irakian kanë bërë të ditur për vdekjen e 14 personave pasi militantët kanë sulmuar një konvoj automjetësh në provincën Anbar. Mësohet se militantët kanë ngritur një post blok të rrem në rrugë dhe kanë hapur zjarr ndaj 3 automjeteve të ndaluara. Disa nga viktimat kanë qenë në roje kufitare, ndërsa të tjerët civil shiit. Komisioni Evropian i ka dhënë Letonisë dritën e gjelbër për t'u bashkuar eurozonës nga 1 janari i vitit të ardhshëm.
I'm very glad to announce that we have concluded that Latvia is ready to adopt the euro on the 1st of January 2014.
Jam i lumtur të njoftoj se Letonia është e gatshme të miratojë euron më 1 janar të vitit 2014, pasi ka arritur shkallë të lartë të konvergjencës së qëndrueshme ekonomike me zonën euro, ka thënë komisionari i Bashkimit Evropian për çështje ekonomike dhe monetare Olli Rehn. Eurozonën aktualisht e përbëjnë 17 anëtare. Ekipet e shpëtimit në Gjermaninë Jugore kanë përdorur helikopterët për të evakuar familjet nga qyteti Degendorf, i cili është në rrezik të lartë nga përmbytjet. Mijëra familje janë zhvendosur nga qyteti Bavarez pasi nivelet e lumenjve Danube dhe Isar kanë arritur kulmin. Përmbytjet vazhdojnë të kërcënojnë pjesë të Austrisë dhe Republikës Çeke, së paku 12 njerëz kanë vdekur si pasojë përmbytjeve që kanë shkaktuar shira të rrëmbyeshëm në këto tre vende. ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka njoftuar sot kabinetin qeveritar në Prishtinë se do t'i përgjigjet ftesës së Komisionit për Legjislacion që të raportojë në lidhje me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, e cila pret t'i kalojë procedurat para se të dalë për ratifikim në kuvent. Po në lidhje me këtë marrëveshje, Maja Kocianqiç, zëdhënëse e baroneshës Catherine Ashton, ka thënë se palët po punojnë në drejtim të fillimit konkret të zbatimit në teren. Raporti Zjadin Gashit.
Prishtina dhe Beogradi janë ende në fazën fillestare të definimit të fushave dhe aspekteve ligjore të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun midis kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Në bazë të afateve të planit të zbatimit të kësaj marrëveshje, disa veprime tashmë parashiheshin që të përfundonin. Megjithatë, palët janë ende në procesin e diskutimit të bazës ligjore dhe çështjeve tjera që duhet adoptuar për të zbatuar këtë marrëveshje. Sa i përket Kosovës, veprimi i parë konkret pritet të ndodhë në Kuvendin e Kosovës me ratifikimin e marrëveshjes. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka konfirmuar sot se do të raportojë të hënën para Komisionit për Legjislacion në lidhje me këtë marrëveshje, e cila pritet që shumë shpejt të dalë për ratifikim para deputetëve.
Unë që të hënën do të shkruaj dhe do të prezantoj qendrimin e qeverisë së Kosovës lidhur me këtë projekt për ratifikim, i cili projekt jo vetëm që është operacionalizim i marrëveshjes arritur në 19 prill, por përcakton qartë afatet kohore, përcakton qartë aktorët që duhet të kryejnë punën e tyre dhe po ashtu edhe implementuesit, qoftë ata që janë vendosur, që janë ndërkombëtar, këtë rast mendoj edhe për Eulexin dhe Kforin dhe për obligimet që ka dhe Republika e Serbisë. Mendoj të theksoj që ky projekt për ratifikim është një prej zotimeve tona që këtë marrëveshje ndërkombëtare të ratifikojmë ashtu siç është paraqitur në Kushtetutën e Kosovës dhe presim që këtë ndodhë kuvendin në Kosovës, po ashtu sikur edhe marrëveshja që ka marrë mbështetjen e plotë në 23 prill.
Ndërkohë Brukseli shpreti kënaqur me përparimet e deritashme. Maja Kocianqiç, zëdhënëse e baroneshës Catherine Ashton, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është me rëndësi që plani zbatimit të marrëveshjes tashmë është dakorduar dhe se tani palët janë në proces të identifikimit të veprimeve konkrete.
Vaçë nastavlja, ti vi znate da je implementacija ključna, da imamo plan za implementaciju koji je bio usvojen sa jedne i sa druge strane.
Puna po vazhdon. Zbatimi është çështje kyçe, por ju e dini që plani zbatimi tashmë është aprovuar nga të dyja palët dhe se grupet punuese po e vazhdojnë punën e tyre në Bruksel, ka thënë Kocianqiç. Përveç qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, një palë me rëndësi në procesin e implementimit shihet faktori serb në veri të Kosovës. Serbët e atjeshëm dhe leadershipi i tyre ka kundërshtuar deri më tani marrëveshjen dhe është zotuar se nuk do të zbatojë atë. Marrëveshja parashet formimin e Asociacionit të Komunave Serbe, të cilit janë përshkruar edhe fushat e veprimit. Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Liberale Serbe Petar Miletić thotë se roli i Beogradit në veri megjithatë do të jetë thuase vendimtar. Ai ishte si inkurajuese deklaratat e zyrtarëve të Serbisë të bëra gjatë vizitave në komunat veriore të Kosovës, por suksesi apo jo i këtyre veprimeve sipas tij do të vërehet vetëm pasi që marrëveshja të fillojë së zbatuari në terren.
Beograd je u ovom trenutku najvažniji faktor kada je sever Kosova u pitanju.
Beogradi është faktori kryesor në këtë moment kur është në pyetje veri i Kosovës, nga se Beogradi ka ndikimin më të madh tek serbët e atjeshëm, ka thënë Miletić. Grupet punuese të ekspertëve të Prishtinës dhe Beogradit po i vazhdojnë takimet në Bruksel, ku pritet të identifikohen edhe aspektet ligjore të zbatimit të marrëveshjes në lidhje me kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe në fushën e policisë, gjyqësisë dhe çështjeve tjera që kanë të bëjnë me themelimin dhe funksionimin e këtij organi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë vazhdon të ketë ngjecje në zbatimin dhe monitorimin e ligjeve. Deputetët e opozitës konsiderojnë se Kuvendi dhe komisionet përkatëse kanë ndështuar në këtë drejtim për shkak të mungesës së vullnetit politik. Nga partia në pushtet pranojnë se zbatimi dhe monitorimi nuk është në nivel të kënaqshëm. Këtë e arsyetojnë me prioritetet të tjera, siç është shqyrtimi i shumë projekt ligjeve që arrin në Kuvend. Kronike Arton Konushevcit.
Zbatimi dhe monitorimi mirëfillt i ligjeve në Kosovë ndër duke çaluar thon disa nga deputetët e opozitës në Kuvendin e Kosovës, antar të Komisionit për Legjislacion. Ata konsiderojnë se kjo gjendje është krijuar pasi që nuk ka vullnet të duhur politik për ta ndryshuar gjendjen. Mirpo, nën kryetari i Komisionit për Legjislacion, Behar Selimi, nga partia në pushtet PDK, thotë se monitorimi i zbatimit të ligjeve është duke u bërë, por jo në nivelin e duhur.
Mendoj se ka monitorim zbatimit ligjeve, megjithatë nuk është në nivelin e kënaqshëm dhe kjo është në dorën e secilit komision funksional kompetent për mbikëqyrjen e ligjeve të caktuara të pushave të cilat ata i mbikëqyrin, por se nuk është i theksuar ky funksion që e kanë deputet, unë mendoj se deputet kohëve të fundit kryesisht po kanë prioritete me shqyrtimin e shumë projekt ligjeve që po na vijnë në Kuvend.
Deputeti Armen Zema nga Lidha Demokratike e Kosovës tha se Kuvendi ka pasur disa aktivitete në këtë drejtim, por ato nuk kanë rezultuar të suksesshme. Sipas tij, gjendja e tanishme kërkon një veprim në mënyrë që të ketë zbatueshmëri të duhur të ligjeve.
Shumë e nevojshme që ketë mbikëqyrje të zbatueshmërisë së ligjeve, sidomos ligjet që kanë edhe detyrimet e xhere të aktit në ligjore, ku pothuajse rrallë herë që ia i ka zbatuar në drejtësie. Kjo të regon edhe një neglizhencë të komisioneve të ndryshme dhe mendoj që duhet kërkohet edhe nga udhëheqësia e kuvendit edhe nga grupet parlamentare, po sidomos përgjithësisht prej kryetarëve të komisioneve që në agjendat e tyre përfshin sa më shumë monitorim të zbatimit të ligjeve.
Kurse Albulena Haxhiu, deputete e kuvendit të Kosovës nga radha televizies vetëvendosje, lidhur me ngjecin e monitorimit e zbatimit të ligjeve, thotë se në këtë drejtim kuvendi dhe komisionet përkatëse kanë dështuar.
Pra nuk ka vullnet politik për ta bërë këtë çështje. Mendoj që deputetët janë të papërgjegjshëm dhe realisht nuk janë të interesuar fare se sa ka zbatueshmëri të ligjeve. Ne dimë që Kosova nuk vuan nga mospasja e ligjeve, mirë po nga mos zbatimi atyre në praktik apo mos implementimi i atyre ligjeve.
Rregulloria e punës së Kuvendit të Kosovës i obligon komisionet parlamentare që të monitorojnë zbatimin e ligjeve. Në rregullore thuhet se çdo komision brenda fushës së tij të përgjegjësive ka autoritet për të mbikëqyrur zbatimin e ligjit nga qeveria e Kosovës ose nga ministritë përkatëse. Ministria përkatëse i raporton komisionit funksional në lidhje me zbatimin e ligjit pa kërkesë së paku një herë në vit. Për të ushtruar autoritetin e dhënë me lartë, komisionet bëjnë kontrole dhe studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, për çështjet e fushëveprimeve të tyre, si zbatohen ato dhe propozojnë masa për raste konkrete. Ndryshe, përfaqësuesit e organizatave joqeveritare kanë deklaruar se jo vetëm në këtë legislaturë, por edhe në të kaluarën, kuvendi dhe komisionet kanë neglizhuar në maksimum çështjen e monitorimit të ligjeve. Ndërkaq, nga organizatat ndërkombëtare është thënë se Kosova ka ligjet e avancuara, por sipas tyre, nëse nuk gjendet zgjidhje për zbatimin e tyre, kjo mangësi do të bëjë që Kosova të jetë larg shtetit ligjor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për odat e profesionistëve shëndetësor. Se çfarë rëndësie dhe kompetencash do të kenë këto oda, do të mësojmë përmes kronikës së korrespondentes son Ariana Kasapolli.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për odat e profesionistëve shëndetësor. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se miratimi i këtij ligji do të reformojë sistemin shëndetësor të vendit. Me miratimin e ligjit për odat e profesionistëve shëndetësor do të themelohen oda e mjekëve, ajo e stomatologëve, oda e farmacistëve dhe oda e infermierëve dhe mamive e teknikëve. Abdullah Klinaku, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani, flet për rëndësinë e formimit të odave të profesionistëve shëndetësor.
Ligji për odat e profesionistëve shëndetësor është pjesë e pakës legislative reformuese brenda Ministrisë së Shëndetësisë. Asnjëherë nuk ka pasur Kosova odat të profesionistëve shëndetësor. Rëndësia e saj është e veçantë edhe për nga forma të cilën ne e kemi paraqitur si pjesë e reformës legislative dhe si pjesë e reformës përmbajtësore në sistemin shëndetësor. Ashtu si që është rëndësishme edhe kompetenca cilat dhe të ushtrojnë odat të profesionistëve shëndetësor dhe që dhe të lehtësojnë punën e Ministrisë së Shëndetësisë.
Ndërkaq Hysni Bajrami, përgjegjës për hartimin e ligjit për odat e profesionistëve shëndetësor, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se profesionistët shëndetësor përmes odave do të përfaqësojnë interesat e tyre profesionale, promovojnë etikën profesionale dhe menaxhojnë brenda sistemit të odave.
Kemi një risi jashtëzakonisht madhe në menaxhimin e burimeve njerëzore, profesionale, mjekësore. Në odat mjekësore, apo profesionistët shëndetësorë përmes oda mjekësore promovojnë e profesojnë interesat e tyre profesionale, promovojnë etikën profesionale dhe kryesisht menaxhohen me në sistemi të oda mjekësore. Kompetencat që ka ushtru Ministria Shëndetësisë dhe të kalin komplet në oda, në organet e oda. Odat kanë organet e veta, kanë kuvendin, kanë kryetorin e odës, kanë këshillin drejtues të odës, kanë këshillin ligjërues të odës, kanë këshillin etikës profesionale, kanë gjyqin e nderit, kanë prokurorin.
Edhe vetë profesionistë shëndetësor flasin për rëndësinë e këtyre odave e që një herit për herë të parë do të fillojnë të funksionojnë në Kosovë. Haxhi Avdyli, neurokirurg, një herit ekspert i grupit për shëndetësi në Lidhjen Demokratike të Kosovës, jep mendimin e tij rreth kësaj çështje.
Faktorizohet roli i profesionistit shëndetësor në vendimarrje. Shumë vendime, shumë kompetenca të cilat deri më tani ka pas Ministria e Shëndetësisë në mënyrë automatike do të thonë transferohen si pozicioni në odat profesionistëve.
Është shprehur zoti Avdyli për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shpërngulja e popullatës së Kosovës nga zonat rurale në ato urbane ka krijuar dëndësi të madhe në qytete. Njohësit të çështjeve demografike shohin si problematik në vetë këtë dukuri, pasi asaj nuk i ka paraprirë asnjë planifikim infrastrukturor. Më i populluari mbetet kryeqyteti Prishtina. Zyrtarët komunal thonë se kanë bërë dhe janë duke bërë investime të ndryshme në zonat rurale në mënyrë që ato të jenë joshse për banorët. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Për shkak të rritjes së vazhdueshme të numrit absolut dhe relativ të popullsisë së Kosovës, është rritur dëndësia e përgjithshme e popullsisë. Kosova sot, sipas vështrimit monografik të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, ka dëndësi dy herë më të madhe se mesatarja e vendeve në rajon dhe deri në tri herë më shumë se vendet tjera. Në Kosovë, problem të theksuar pas luftës paraqiti shpërngulja e popullatës nga zonat rurale në ato urbane. Dëndësia e popullsisë në zonat urbane, sipas njohësve të çështjeve demografike, krijojnë probleme të mëdha në fusha të ndryshme. Profesori gjeografis në Universitetin e Prishtinës, Ibrahim Ramadani, thotë se në Kosovë në këto 14 vitet e fundit ndodhi emigrim i madh i popullatës nga zonat rurale në ato urbane, dhe kjo shpërngulje ndodhi pikërisht për shkak të mungesës së infrastrukturës së përgjithshme që ishte në zonat rurale. Kjo shpërngulje nga zonat rurale në ato urbane, thot profesor Ramadani, krijoi dëndësi të madhe në qytete, e që kësaj dëndësie nuk i parapriu asnjë element apo planifikim infrastrukturor.
Ndodhi që farë emigrimi, thëmim masovik nga viset rurale, sidomos nga ato kodrinore, malore, që nuk ofrojnë kushte të mira ekzistenciale për popullsinë vendore atje. Dhe tani njerëzit gjithmonë shpresojnë për me gjithë kushte më të mira, për emigruan me më thonë me masovikisht në drejtën qytetës, sidomos në Prishtinë, po edhe në Gjilanë dhe në tjera. Duke shpresu se do të gjenë kushte më të mira, po shpesh ndodh që në këtë qytete ose jeta atyre kështohet edhe më shumë se sa që ishte atje ku ishin më parë.
Shpërngulja e popullatës së Kosovës nga zonat rurale në ato urbane paraqiti një problem të madh, pasi që sipas profesor Ramadanit, qytetet nuk arritën dhe gati ishte pamundur të ofronin infrastrukturë për gjithë këtë numër të popullatës që vinin në qytete. Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, shton Ramadani, ishte njëri nga vendet ku më së shumti kishte njerëz të ardhur nga zonat rurale, dhe në këtë mënyrë popullsia në kryeqytet u rrit në mënyrë të paparashikuar.
Qytetet zhvilluar natyrisht me plan dhe planifikohet një pjesë e caktuar e sipërfaqes ose e zonës për të populluar në periudhën kohore dhe gjithëtarshme ose më shumë, dhe aty dhe investohet infrastruktura spari, ndajnë parcelat, e pasoj të nëndërtimi i objekte dhe vendosja e popullsisë e tjera, ështu problemet më thot evitohet në të mënyrë me plan.
Si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, numri përgjithshëm i banorëve në Kosovë është 1.8 milion, prej tyre mbi 600 mijë jetojnë në zonat urbane dhe mbi 1 milion në zonat rurale. Prishtina, e cila konsiderohet si njëri nga qytetet më të populluara, ka një numër të banorëve rreth 200 mijë banorë. Zëdhënës i Komunës së Prishtinës, Azren Osaj, thotë se brenda kompetencave që përcaktohen me ligjin për veçeverisje lokale, ju kanë përgjigjur kësaj sfide, duke bërë hartimin e disa planeve rregulluese dhe urbanistike.
Ne si komunë bashkarisht me edhe me ministrit e linjes që kanë këtë fushë, jemi duke punuar që të përgjigjemi kësaj sfide, është një sfidë mjaft e madhe. Ne kemi bërë disa investime në zonat rurale në mënyrë që banorëve t'i krijojmë kushtet dhe mundësitë që ata të zhvillojnë jetën e vet edhe në zonat prej nga vinës e prej nga janë zhvendosur. Kemi pas një, ta them kështu, një zhvillim pozitiv në këtë drejtim, sidomos në zonat e Gollakut, në fratat Mramorit edhe pjesa të tjera ku ne kemi vënë investim mjaft një dhe kemi një kthim të qytetarëve në ato pjesë të komunës.
Osa i tregon se janë në përfundim të dy planave zhvillimore komunale dhe urbanistike, të cilat do të përcaktojnë vijat ose kufit urbanistik. Por si shtot, ai buxheti i cili kanë është i pamjaftueshëm për të krijuar infrastrukturë të nevojshme për numrin e madh të banorëve të Prishtinës.
Ajo çka duhet të ndodhë në ditët e vjetra, në vitet e vjetra është që për të liruar qytetin nga numri i madh i banorëve ose nga numri i madh i qytetarëve të cilët vijnë dhe dëshirojnë të jetojnë në Prishtinë është krijimi i kushteve në zonat nga ata vijnë. Një shembull i mirë ndoshta do të kishte qenë edhe ndërtimi i këtyre institucioneve nëpër zona më larg qendrës, siç janë Ullatësit që në universitetet edhe lëmenit të tjë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e Maqedonisë po zhvillojnë aktivitetet e fundit diplomatike para samitit të Bashkimit Evropian, gjatë të cilët presin marrjen e datës për fillimin e bisedimeve me BE-n. Megjithatë, ata nuk kanë zgjidhur ende kontestin kryesor me Greqinë për çështjen e emrit. Nga qeveria thonë se janë të përkushtuar për zgjidhjen e këtij problemi. Ekspertët nga ana tjetër thonë se gjasat mund të jenë pozitive për Maqedoninë vetëm nëse deri më 19 qershor i përgjigjet pozitivisht propozimit të ndërmjetësit të OKB-s Matthew Nimitz për çështjen e emrit. Ndjekim në këtë temë kronikën e Isuf Kadriut.
Maqedonisi kanë mbetur vetëm edhe 20 ditë deri në samitin e Bashkimit Evropian për të përmbushur kushtet që kërkojnë për marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim. Në këtë kuadër, zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi ndodhet në një ofensivë të re diplomatike në disa shtete të BE-s për të kërkuar mbështetje si dhe për të sqaruar pozicionin e Maqedonisë, e cila siç thekson ai është e gatshme të zgjidhë të gjitha çështjet që tashmë një kohë të gjatë janë pengesë për hapërimin e mëtejmë të vendit të drejtë BE-s.
Maqedonia është interesuar të bisedojë për të zgjedhur këtë çështje sa më shpejt që është e mundur. Gjithashtu se për këtë marrëdhënie të mira ndërfshisore kemi njoftuar për aktivitetet e deritashme, për reformat në kuadër të dialogut në nivel të lartë që bëhet në Bashkimin Evropian, reformat të cilat bëhen në të gjitha fushat, këtu duke përfshirë edhe reformat që kanë të bëjnë me dialogun me gazetarët, e si dhe se për këtë implementimit të marrëveshjes politike të arritur ndërmjet partive politike në vend që komisioni janë këtu është
Para samitit të BE-s, Maqedonia dhe Greqia duhet të prononcohen lidhur me propozimin e ri të ndërmjetës së të OKB-s me Matthew Nimitz, i cili nuk është prezantuar në opinion, por jo zyrtarisht të bëhet e ditur sa i përmban emrin Republika e Maqedonisë Veriore, emër ky që do të ishte në përdorim të përgjithshëm nëse pranohet nga të dyja palët. Në rast se Maqedonia pajtohet me një kompromis të tillë, apo nëse jep sinjale se do të pranonte diçka të tillë, atëherë sipas ismet Ramadanit nga Këshilli Euroatlantik, Maqedonia ka gjasa të merrë të paktën një datë të kushtozuar për nisjen e bisedimeve me BE-n.
Varësisht se çfarë përgjigje do të jep kryeministri respektivisht qeveria me qynimicit në lidhje me propozimin e fundit, se më dhe qeshori duhet të di përgjigjen, në qofë së është në një përgjigje që len shteg për të zgjidhë çështjen e emrit, me në një klauzul kushtëzuse të afatizuar, atëherë ekziston në një shans, në një mundësi, pra të paralajmërohet një timing për datën e bisedimeve midis Maqedonisë dhe BE-s.
Sot Ramadani duke shtuar se përveç çështjes së emrit, Maqedonia duhet të përmbushë edhe kritere tjera si raportet e mira ndërfqinësore, dialogu mes pozitës dhe opozitës dhe ai mes qeverisë dhe mediave për garantimin e lirisë së shprehjes. Por ai thot se çështja e emrit është thelbësore për integrimin e vendit dhe në rast të dështimit të zgjidhjes, atëherë pas samitit të BE-s fjalën do ta ketë partneri shqiptar në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim.
Pas 23 qershorit pres pra që subjekti politik shqiptar, ky që është në qeveri, pra BDI-ja definitivisht të merë në një sinjal, në një veprim, pra i cili ndoshta për momentin shkakton në një krizë politike, mirë po mund të jetë shans për t'i hapë rrugën për integrimeve euroatlantike.
Para prakisht edhe kryetari i BDI Sali Ahmeti ka deklaruar se tani është koha për zgjidhjen e çështjes së emrit dhe integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, për sot kemi zgjedhur një shkrim autorial të nën presidentit Amerikan Joe Biden, i cili fokusohet në lidhjet ekonomike të SBA-s me vendet e Amerikës Latine dhe Karajibeve. Ai thekson se përhapja tregu të lirë dhe demokracisë ka bërë që hemisfera përëndimore të shënoj një lulëzim të madh ekonomik. Thekse tjera nga ky shkrim ka përgatitur Albana Isufi.
Nën presidenti Amerikan Joe Biden në një shkrim autorial të botuar në Wall Street Journal thekson rëndësin që ka pasur përhapja e tregut të lirë dhe demokracisë në lulëzimin e ekonomisë në shtetet Amerikës Latine dhe Karajibe. Në javën e kaluar, gjatë një udhëtimi 5 ditësh në Amerikën Latine dhe në Karajibe, vizitova një ferm lulesh jashtë Bogotës në Kolumbi, diku një orë larg qytetit që para 10 vjetësh do të kishte qenë veprim tepër i rrezikshëm. Gjatë rrugës kalova parqe zyrash, kinema, ranche dhe biznese familjare. Në fermën e luleve, një e katërta e punëtorëve ishin femra që mbajnë familjen. Lulet që kultivonin do të arrinë në dyqanet amerikane brenda disa ditësh pa taksa doganore, përshkruan Biden. Ajo që pash në fermën e luleve, theksonën presidenti amerikan, ishte shenja lulëzimit ekonomik në vitin kur hyri në fuqi marrveshja e tregtisë së lirë me Kolumbin. Për këtë periudhë, eksportet amerikane në këtë vend janë rritur për 20%. Nën presidenti amerikan në artikull thekson se përvoja me Kolumbin reflekton një bum më të gjerë ekonomik në hemisferën përëndimore që ofron partneritete dhe mundësi më të mëdha për biznesin amerikan. Në Rio de Janeiro kam takuar udhëheqës brazilian dhe amerikan të biznesit që përfarsonin hapësirën ajrore, energjin, sektor ndërtimi e fabrika, të cilët shpërfaqën vizionin për prosperitetin në kontinentin amerikan. Dhe si që bën të qartë këta lider, Amerika Latine sot është një rajon i transformuar, thekson Biden, duke vënë pas se zgjedhjet tashmë janë bërë norm, ndërsa në shumicën e vendeve konfliktet në mes të djathtës dhe të majtës i kanë lënë rrugën një qeverisjeje paqësore dhe praktike. Derisa liderët në rajon punojnë për të hequr nga varfëria qytetarët e vet dhe për të bërë më të larmishme ekonominë, Shtetet e Bashkuara besojnë se premtimi më i madh për amerikanët dhe fqinjet e tyre shtrihet në integrimin më të thellë ekonomik dhe në hapje. Në këtë kuadër, Biden përmend lidhjet tregtare që SBA ka duke u nisur nga Meksika e Kanadaja e deri në Kili. Një nga zhvillimet më premtuese është alianca e paqësorit në mes të Kilit, Kolumbisë, Perus dhe Meksikës. Ky pakt, shkruan Biden, përfshin katër shtete që kanë rritjen më të madhe ekonomike dhe tash vendet në tërbotën po kërkojnë të luajnë një rol pozitiv apo mbështetës. Ne jemi një nga këto shtete, duke u përkushtuar për barriera të ulta tregtare dhe integrime diplomatike, anëtarët e aleancës tregojnë se ky pragmatizëm dhe jo ideologjia është sekreti i suksesit, thekson Biden. Ai vënë pas se të gjitha mundësitë ekonomike shtrihen në mbrojtjen e demokracisë dhe sigurinë e qytetarëve. Brenda në vend ne duhet ta reformojmë sistemin ton të imigrimit sepse është gjëja e duhur që duhet bërë për vendin ton, por gjithashtu ajo do të forcojë qëndrimin ton në hemisferë. Suksesi në relacionet ndërkombëtare, sikurse çdo raport, vjen me respektin dhe duke i kuptuar potencialet e këtyre relacioneve të reja, kërkohet respekt në trajtimin e njerëzve nga kombe tjera që jetojnë brenda kufirit ton, u shpreh nën presidenti amerikan. Në vitet e 90-ta ne kemi imagjinuar Evropën si të plotë, të lirë dhe në paqe. Sot me besim mund t'i shohim kështu Amerikat, që kanë një klasë të mesme solide, që janë të sigurta dhe demokratike, që nga qarku arktik deri te Tierra del Fuego dhe kudo në mes, përfundon shkrimin nën presidenti amerikan Joe Biden.
Për mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kryeministri Thaçi siguron se nuk do të ketë ngjecje në zbatimin e marrëveshjes për shkak të Kosovës. Lushtaku dhe të tjerët lirohen nga akuzat në rastin Bir. Kosova bëhet me oda profesioniste shëndetësore. Sfidë vazhdon të mbetet zbatimi dhe monitorimi i mirëfillt i ligjeve. Maqedonia në luftë diplomatike për zgjidhjen e çështjes së emrit. Protestuesit turq kërkojnë shkarkime të zyrtarëve qeveritar dhe policor. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të vizitoni faqen ton të internetit europailir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, bashkë miru dëgjofshim.